Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America sambataf dibata galgala salama walakka jerka baga sasaditti meter bandi digdemilama digdemishani sodomi tokorat Washington DC ra saganta afan oromotin satellite dan tamsasu kanarra majerkaba akkamotan eggefotota kenya jallatamo akkuma baratame qopile kenya torbanda brand tamsasa mankesa kanarra debine eggesisu daf qopesine qabadde di adenjira tansin kesun sisoni namodanditi agatunga saganta kenya tinolin tura gara qoppi kenya duratta dabaru dangang godina oromia shawaba fi kananno amara shawa kaba giddu jiru halan sirre samu dabun rakko nagenya sababa ta jiru jechun dubatu jiratton kesuma jiratton ana bosati fantalle lafti sani serala werarama kajiru fi nageenya naanno sana jeeqa akka jiru turubatu bulchiis godina shawaba akkasumas bulchiis godina shawa kaba kananno amara dimakan ratti deebi kennan dabalate galmo daawittu adamarra witatta dabre gabaase iradeebine dageenya
waqayyo jaato jiraata ana boosati akka waqo jedutti jiraattonne anicha keesuma gando tananno amara dangeessan daangaan isaanii sirritti waanin kaayamne fi rakkoon nageenya ulfaata deema jira ajada
ano ni nanno kan turan bosati santar khabasi warra mosumana nomas jo dangesa kanara ranke nanno kan turan ni dira ba bagana la khara sana ni pani kan siap na tele la khaba chi dira kana wal kabati ni wan ta jasat nanno kan yo di wasti bu ti yero hun da dira amallen iddu kana wan jiro sutan su ba balate de din ba yira kita han jiro
ana bosat kisa gandota kamkam kisatti wanti kun balinan kayin mulata jiru
ana bosat kisa gando ganda bachata fi kalati sanan kajiru kisa u rakon ku ni ganda bachata fi gandi addachat nanno kana ni da ngessa kisa u gandi addachat gandota karan kalati gandi kana jiru ina hi la fot du de qabatan jiru
kana ko famiti jeda wagayyo nanno kana ti sera lumanille heddu ba yata jira jichanda balehima
wanti sirnaani karaa seeraa ta'een godhame hin jiru amma naannichi humna qabamee jira reessa namuu naannu kanatti karaa seera qabeessan dhaqee qaamni waa hojjechuu danda'u hin jiru akka mootummaatti karaa hundaani maalif lafichi lafa irratti waa haleelaa ta'e humni lafichi qabate waa hin jiru qaamni seeraa ta'e kan naannu kana to'atee bulchuu fi gara tokkotti seeraadhaan bulchaa jiru hin jiru lafti dhufanii humnaan qabatanii warra oromiyaa ittis hin dandeenye naannu kana amma humnaan kun ta'e waa ishiin ta'u tabara warra dhufanii karaarratti nama wanti kana saaman maal maal kanatti naannu kana ajjeesa lafa kana qabachaa jira oredi karaa seeraa wanti lafa kana qabamee bulaa jiru mootummaa yerootti hin jiru.
Wanti akkasii kun mudachuun uummata naannoo sanaa gammiidhare?
Naannoo kanatti uummata keenya buqqisuudhaan lafa uummanni keenya horii itti tiksu gaala itti tiksu hunda qabanii jiranii yoo achi dhaqee ajjeesanii uummata keenyarra horii oofatu saanicha gurguddaatti gaggeeffamaa jiranitti saanicha kana jedhama. Nama ajjeesan seeraan gaafata kun jiru saanichi gaggeeffamu seeraan qaamni gaafatu hin jiru baay'ee miidhamaa jira hawaasni keenya naannoo kanatti dandi guyyaa guyyaadhaan ta'a.
Ta'een kun boosat qofaa keessatti miti shawaa kaaba aanaa fantaallee keessatti illee ni mul'ataa jedhu jiraattonni jiraataan aanaa fantaallee maqaan isaanii akka eeramu hin feene takka haala naannoo isaanii jiru akkasitti ibsu.
Amma aanaa fantaallee irraa gandoonni rakkoon akkasitti mul'atu ganda dheebitii iddoo jedhamu ganda haroo qabsaa iddoo jedhamu. Ammayyuu ganda ilaalati ganda tuttuudhiiti ganda gidaara hamma ganda shanitti ni ta'a jechuudha kan lafa kana daangaa kana ittiin dhiibamaa jiru. Keessaa amma baay'ee kan cimee ganda kamiidha ganda tuttuudhiiti ganda ilaalati ganda haroo qarsa amma ganda kun sadeen baay'ee haala ulfaataa keessa warra jiru. Keessumaa baroota isaanu kana keessatti qabeenyi uummataan isaabama lubbuun namaatis guyyaarraa badaa oolaa. Babal'ifannaa nafaatis immoo kan duri caalaa ammatti saffisaa jira. Warri nageenyatis hubannoon isaan qaban yookaan immoo xiyyeeffannoon isaan itti laatan baay'ee gadi bu'aadha. Kanarraa ka'ee uummanni sun daangaa isaanii baay'ee as aanaa keenya keessa seenanii babal'ifachaa jiran. Kun immoo jetti jetteedhaan osoo hin ta'in qabatumaan waan uummanni argeedha waan ija keenya nuti illee arginedha. Kana akkasii mirkaneessu taampeellaan amma yeroo dhiyootti dhaabbatee jira. Lafa naannoo qorkee jedhamtu kan aanaa fantaallee ganda tottootti keessatti argamtu lafitti. amma garuu iddoo sun maal jedhamtee moggaafamte Abiraa Godaana jedhamtee maqaa akkasitti laatamte taampeellichi dhaabbate maqaa akka magaalaa sun magaalaa Minjaar Shankooraa taatetti aanaa Minjaar Shankooraa jala kan jirtu jedhameeti kan maqaan itti mogga'e. Magaalaa san immoo eenyutu eega waraana lamatu eega. Tokko waraanuma mootummaa federaalarraa ajajaman. Lama immoo waraana humna addaa kan naannoo Amaaraati.
Haala rakkoo nageenyaa kana aangawoota naannolee lameen irraa deebii gaafannee turre. Obbo Abbaabboo Waaqoo bulchaa godina Shawaa Bahaati.
Daangaa naannoo Amaaraa hojii jiru bara kana qofaanitti kanaan duras haalli naannoo sun olii rakkoo turre. Darbee sa'aatii wayyaanee mursaa ture kan keessattis rakkoo hamaa ture. Inni sunis karaa nagaan jettamee hawaasni lama walii galuu danda'uun. Osoo hojjetaniin akkaataa hawaasni sun walii galuu hin danda'amne waa bal'aadha kan hojjetamaa ture. Amma agarsiisus marii hawaasaa naannoo saniin akka daangaa nagaatu waan maxaa hojjetamaa ture jira. Torbee kana onni addaa bal'aa hin jiru garuu saniin dura naannoo torbee lamaaf sadiin dura rakkoo kanaan dura walitti bu'iinsa daangaa jechuun ulfaata qaamichaa fi beeylada lolaa of buusii fi naannoo sanitti nama rukutuun jira gama lamaanii fi isaasan hawaasni walitti ba'ee kan gara jechuutu iyyuu akka irratti maratamu godhameera. Kana cirraa fedhinni daangaadhaa hojjetamuudhaa fi waan bal'aa itti deemamaa jira. Wanti kanaan dura hojjetamee daandii itti akkasii jira. Hawaasnis beekaa. Gaafa naannoo sanitti beekaa.
Obbo Abbaabboon komii jiraattonni aanaa buusatii fi fantaallee lafti keenya seeraan ala nurraa fudhatame jedhan sun sirrii miti lafti fudhatame hin jiru kan hin daangeffamne malee jechaan deebii kennan. Waa'ee taappeellaa daangaan ala dhaabame garuu akkas jedhu.
Dhimmi taappeellaa kana har'aa miti sa'aatii oduma wayyaaleen bulchaa ture keessatti hidhanii naannoo sana akka sabni lamaan walitti bu'uu danda'udha. Namas hubachiisanii Oromiyaa keessatti jechaadha. Taappeellaas dhaan sanuuf ta'ee inni sun san booda ka'eetis deebi'amee akkinti naannoo ji'a saddeetiin duratti deebi'ee dhaabbatanii sababa sanii waraanis ka'ee namni si du'aa ture. Isa saniidha ammas kan hin jedhaa jiru karaa nagaa qofaan tureetti dhaabbatee akkaataa ittiin daanga'u hojjetamaa jira. Naannoo lamaanirraa jiru bakka federaalli jirutti daangaan lachuu karaa nagaatiin akkaataa ittiin. Daangaa waliin hojjetamaa kan jiru sanidha. Erga hojjetamee booda ni ka'a. Akkaataa asirratti qabaatan jechaadha.
Obbo Taaddasee Gabratsaadiq bulchaa godina Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraati. Isaanis akkuma Obbo Abbaabboo Waaqoo nageenya naannoo kanaa irra kan booressu warra jeequmsarraa galii argatuu fi saamudha jedhu. Dabalataan Obbo Taaddasee waa'ee taappeellaa dhaabame jedhamee gaafadhee deebii itti aanu kanaa kennan.
እንግዲህ ያው ሰው አካባቢ ማየት ሲጀምር እንዲህ አይነት ነገሮች ነበሩ። አሁን ይሄ ከታፔላ ይሄ ወደዛ ነው ይሄ ወደዚህ ነው የሚል የግጭት መነሻ መሆን የለበትም ተብሎ
አከዚህ ደግሞ ሰቦታ አደሰን ይህም ከነ ላልችሴ ታፔላን ስትዳበቴ ፊ አችትዳበቴ ወልቲም ቡኑ ሀለ ድሮ ቱሬን ትፉፍና ብይኬኝስ ጅጅረ መረጅርቲ ከጀሉን ማሪጎኔ ቱሬ ውቱ ድበኑ ገሩ ድም ኩኒ መትሬ ወረገጌስቶታት መሌ ከንጅራቶታሚቲ kanaaf dhimma kana jiraattotaaf faadhiif nuu jenne waliigallee turre bakka gaggeessitoonni naannoleen lameen jiranitti. Kanaaf ammas rakkoo kana kan furu jiraattotaa jechuun deebii kennu. Obbo Taaddaseen dabaluun haga yoonaa rakkoon gaggeessitoota godina lameenii ol ta'e hin jiru jechaan dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Adaama.
Dhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa saatiidhaan sanbataaf bilbata ka tamsaasamu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sababa waraansaatiin naannoo Beenishaangul Gumuz godinaa Kamashii aanaa baloo jagamfooyi keessaa buqqaane kanneen jedhanii fi godinaa Wallagga ba'aa aanaa saasigaa keessa qubachuu isaanii kanneen dubbatan namoonni agi tokko gargaarsa gahaan arganne jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Baloo jagamfooyii dabalatee aanaalee sadii keessatti hidhattoota sochii dimookiraasii uummata Gumuz yookaan Guidan jedhama wajjin lolli jiraachuu kan himan immoo koomishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz. Koomishiniin hooggansa sodaa balaa naannichaas godinaa Kamashii irraa namoonni 1,950 ta'an dhiheenya buqqa'u isaanii dubbata. naakon malka qaamota kana dubbisuudhaan kakkiqta sadarbe gabaase irra deebiin dhageenya.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kaamaashee aanaa baloo Jagamfoy magaalaa Soogee keessaa buqqaanee namoota jedhan keessaa tokko obbo Baqqalaa Maammoon jedhamaa jedhan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti yemmuu dubbatan sababa hidhattootni isaan maqaa hin caqasne haleerraa irratti raawwatanii fi miseensota maatii isaanii waliin erga godina Wallaggabaa aanaa Saasiggaa ganda baloo jedhamu dhaqanii qubatanii torban lama darbu dubbatu haala keessa jiranillee akkasitti ibsu. Adde Askaalaan illee buqqaatota baloo Jagamfoy dhufan keessaa ta'uu dubbatu. Isaan faana dubartoota yeroo dhiyoo keessa da'anii fi namootni humna hin qabne akka jiran himan. Kanneen baloo Jagamfoy keessatti hidhattootaan ajjeefaman illee jiru jedhu. Namni buqqee nama 1000 ol ta'a kan mana kireeffatee fi magaalaa baloo keessa galma keessa jiraataa jiru. Yeroo hidhattootni qabeenya keenya saaman bilbilaaf uffata keenya nurraa fudhatan qaamni nuuf birmatu yeroo dhabamu kan qe'ee keenya dhiifnee lubbuu keenya baafanne amma kunoo simmintoo duwwaa irra ciisna. Dubartootni dhiyoo da'an ulfi ijoollee 3 kan qabanii fi abbaa manaa fi haadha manaa kanneen humna hin qabnes jiru. Obboloota keenya muraasa immoo achitti du'an dhabne kanneen ijoollee isaaniif abbaa warraa isaanii dhabanii dhufan jiru. Kanneen immoo maallaqa kennanii miseensa maatii isaanii gadhiisiifatanii dhufan jiru. Yoo danda'ame tasgabbiin bakka sanatti yoo bu'e waan facaafanne akka sassaabannu yoo hin danda'amnes gara maatiif fira keenyaatti akka nu galchan mootummaa gaafanna jedhan.
Namni biraan yoo haalli nageenyaa fooyyee qe'ee keenyatti deebineef rakkoon narra ga'uu waan maluuf yaaddoon qabaa maqaa koo hin dubbadhu jedhan illee rakkoo isaan mudate ibsanii jiru.
Namuma bifaan diimaa jedhame arguun barbaannu jechuun kan hidhattootni kunneen nu buqqisan waan qabnu hunda dhiisneeti kan dhufne. As erga geenye yeroo tokko qofa qamadii 7 dhaabbatni gargaarsaa tokko nu kenne amma rakkina guddaa keessatti kan argamu bakkee kana keessa simmintoo irra bullaa uffata jijjiirrannus hin qabnu. Namootni 2 sababa beelaatiin du'anii jiru. Kanneen dhukkubsatanis jiru. Amma kan argamu buufata miseensotni poolisii humna addaa keessa jiraataa turanii daa'imman dabalatee 6,000 caalla. Gargaarsi namummaa akka dafee nuuf godhamu gaafanna jedhan.
Buqqaatotni kunneen mootummaan atattamaan gargaarsa namoomaa akka nuuf godhu barbaanna jechuun illee gaafatanii jiru. Komishinarri komishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa akka godina Kaamaashiitti namootni 1,095 ta'an dhiyeenya kana qeerraa buqqaafamuu ibsan waan buqqaatota deeggaruudhaaf taasifamaa jira jedhanillee kunuutti.
Matakkal irratti kan ture amma yeroo ammaa babal'atee gara godina asoosaa keessa biqiluu fi shirqolee akkasumallee baambasii jedhamu namoonni garaagaraa 25,000 dhiyaatan buqqaanii jiru. Akkasumallee Kaamaashee akkuma beekamu 2011 namoonni deebi'anii gara mana isaaniitti hojii dhuunfaa isaanii hojjechaa akka turan beekamaadha. Amma yeroo gabaabaa asitti humni amma jiru kuni namoota dhugu kaasuu itti fufee jira. Kanarraa kan ka'e akka daataa qabnu akka 1,095 godina sana keessaa buqqa'anii iddoo garaagaraa akka isaan jiranidha kan isaan ibsanii turanii. Gidduu kana immoo baloojii Gaanfoo iddoo jedhamu kanarraa buqqa'anii gara Oromiyaatti gara Saasiggaatti gara iddoo garaagaraa akka kanaan buqqa'an ragaa qabna. Wanti hubatamuu qabu wanta danda'amu gochaa jirra. Garuu gidduu kana kan mudate nyaata garaagaraa garsuu fi humni jiru kun makiinota dogoggorsuutiin rakkina garaagaraa fidanii gara Soogee sanaati hin deebisan jechuudha. Yeroo darbe gara makiinaa 6 achitti gargaaruun baay'ee ulfaataa yeroo ammaatti olumaa gala kan beekamuu qabu. Haala kanarratti garuu irratti mari'atamee hojjetamaadha kan.
Amma maal gochuutu yaadame ree gargaarsi bakka sanaan qaqqabu yoo ta'e?
Gargaaramuu danda'amu jedhamu irratti haasa'amaadha. Summaannis akkuma kanaa kennamaa jira. Ammaaf garuu kan jiru kana kan jedhuudha. Namoonni bira kan jiran lammii kamillee kan ta'e hunduma isaanii gargaaraa jirra. Gara Oromiyaa buqqa'anii kan naqan immoo itti gaafatan isaa kan Oromiyaa ta'a.
Itti gaafatamaan waajjira komishinii hooggansa sodaa balaa godina Wallaggaa ba'aa obbo Daargii Goobanaas buqqaatotni baloo Jagamfoy keessaa dhufan 10,000 caalan gargara majiru jedani jiru deggirsi kun gama wajira ana isani tin tasfa majirachu fi deggirsi dabalata ka godamuf hoggansa godina wali mariyata majirachu le dubbatani jiru gama bran commissionary commissioni policy nanu Benishangul Gumuz Abdul Aziz Mohammed baloje gamfo in dabalate anule sadi ke setti hidattota sosochi demokrasi ummata gumuz guhude injedaman wajjin lollige ke fa majirachu beksani jiru humnootni nagee gumsa mootummaa hidhattoota godeen dhibba tokko ta'an ajjeessanii yoo jechuunis ibsanii jiru. Qaama rakkoo kana keessa harka qaba jedhanis himanii jiru komishinarichi.
Balochi kan fooyi koo eegamazoon aantu waraqaaru. Filasii agaaloon yaasoo mannasii tokko boodaa hojjilaa.
Balooja kan fooyi godina kaamaashii keessa aanaa tokko. Kanaafuu aanaa agaaloo yaasoo fi seedaan bakkeewwan sadan kanatti hidhattoota godeen faana lolaa deemsaa jirra. ajjeessaa jirras lakkoofsi hidhattootaa hir'isaa jira. Jiraattotni sababa yaaddoo nageenyaadhaaf qe'ee isaanii irraa buqqaa jiru. Lakkoofsa namoota buqqaafamanii ilaalchisees hin beeku. Hooggansi kana hordofu ramadamee jira. Nagaa buusuun hin danda'amne gaafii jedhuuf harka ho'aattu keessa jira. Isaan ammoo biyyicha diiguudhaaf ergama fudhatanii hojjetaa jiru. Kanaaf akkamitti yeroo tokkotti to'achuu hin danda'ama. Sababa ittiin hidhattootni kunneen ho'aatu wajjin hariiroo qabu jedheef. Hidhattoota ajjeefaman irraa ragaa arganne qabna. Tigraay irraa dhufuu isaanii kan agarsiisu. Yeroo gabaabaa keessatti hidhattoota kanneen dhabamsiifnee buqqaatotni qe'eetti akka deebi'an ni goonaa jennee yaadna. Hanga gareen ho'aati guutummaa guutuutti hin balleeffamnetti rakkoos jiru dhabamsiisuu ni danda'ama. Kanaaf kan nurraa eegamu hanga danda'ametti humna hidhatee dhabamsiisuudhaaf hojjechaa jirra jedhan. Komishinarichi kan komatan garee waati arganii dubbisuudhaaf yaaliin taasifne sababa naannoo Tigraay keessatti neetworkiin hin jirreef ammaaf hin milkoofne. Hidhattoota naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti socho'aa turan ji'oota muraasa dura araara mootummaa naannichaa waliin taasifame jedhameen hawaasatti makamuuf kanneen hojii mootummaa argatanis akka jiran gabaafamee ture. Hidhattootni kaamaashii keessatti socho'uun haleellaa raawwachuun jiraattota buqqisaa jiru jedhaman kanneen biroo ta'uu ibsa komishinii poolisii naannichaa irraa beekuun danda'amee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanuutti ce'uu keenya dura wallee kanan si nafeera.
Thank you.
Washington DC ra satellite dan radio din kan tamsasamu radio sagal america sagal tafan romoti katorman da be kesa sudan e ethiopia da watan o gandun da batami somai dila dunya ka united states samantha power walti buin ethiopia ke sawjin dimo wal qabaten bi isani gam kami fu kan logne to dubatan gargaarsa namoomaa naannoo Tigraay dhaqqabsiisu laalchise haalli jiru yaaddessaa ta'ullee dubbatanii jiru. Daawwannaa isaanii kan Sudaaniif kan Itoophiyaa keessaa wal bira qabuun ennaa dubbatan immoo haalli biyyoota lameenii kallattii faallata irra akka jiru eeranii Sudaan daandii dimookiraasii laaffataa qabattee jirti. Itoophiyaan immoo walitti bu'iinsa raafamtee beelatti deemaa jirti jedhu. Gabaasaa Kennedy Abaatee Finfinneerraa Sindii Seenimmaas Waashingteen irraa qindeessan. Tujubeen kamisa dabra kanatti dhiyeessitee turte.
Samantha Power guyyaa kaleessaa guyyaa tokkoof Itoophiyaa ennaa daawwatan ibsa kennaniin naannoo Tigraay keessaa tajaajilli gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisu haala yaaddessaa irra jira jedhaniiru. Ministirii nagaa Itoophiyaa Mufriyaat Kamiil waliin illee dhimmoota kana ilaalchisee kan mari'atan Power gargaarsa dhaqqabuu gama laaleen fooyya'inni hangi tokko jiraatus jijjiiramni eegame kan hin argamin ta'uu dubbatan.
The access remains deeply worrying. As you probably heard in mid-July, the UN said that between 500
gargaarsi sun dhaqqabuun yaaddessaa akkuma ta'etti fufee jira. Tokkummaan mootummootaa walakkeessa baatee adoolessaarra fedhii kan yeroo guutuuf torban torbaniin konkolaataa dhiyeessii gargaarsaa fe'atan 500 hanga 600 gara Tigraay seenuun akka irra jiraatu ibsuusaa dhageessaniittu ta'a. Guyyoota lama dura ragaa argameen immoo konkolaattonni gargaarsa fe'an 153 Tigraay seenaniiru. Akka tokkummaa mootummootaatti yoo ta'e walakkeessa baatee adoolessaa qabee hanga hagayya lamaatti gama seenuun kan isaan irra ture konkolaattota 1,500 kan gama seenan garuu 153. Kunis kan barbaachisu keessaa 100 harka 10 qofa. Kanaaf haalli jijjiiramuu arginee jirra. Fakkeenyaaf hojiin waraqaa irratti hojjetamu sirraa'eera. Eeyyama kennuuf yeroon fudhatus fooyya'ee jira garuu jijjiirama abdanne argaan jirru jedhan. Yeroo ammaa USAID Itoophiyaa keessaa tuullaan midhaan gargaarsaa guddaan jiraachuu kan ibsan Samantha Power tuullaan gargaarsaaf qophaa'e kun lammiiwwan rakkatan akka dhaqqabu mootummaan haala mijataa uumuu akka qabu yaadachiisaniiru. Dhiyeessiin gargaarsaa taaggoluusaaf TPLFiin kan himatan ministiriin nagaa Mufriyaat Kamiil gama isaaniin addi bilisummaa uummata Tigraay gocha isaarraa yoo of qusate mootummaan uummata Tigraayin dhaqqabuuf qophee akka ta'e dubbatan.
አማራጭ የማስተላለፊያ የመዳረሻ መንገዶችን ቀይሰን እየሰራን ነው የነበረው
በአውሮፓ ዳንዲ እጥይ ተቀበን ቆጴስኔ ኦጀታ ቱሬ አያራን አቀቡ ፍርነ ደንዴሱ ድሪስኔ ኦጀታ ጅራ ፍርናዋን ከነራት አካታ ሆጂ ኬኛ ለፈከኝር ቦደት ኒያርኪፋታ ኮንኮላቶኒ ዳባቱ ጀደኒሩ sunimmoo kana dura konkolaattonni 61 rakkoo tokko malee deemuu isaaniif garuu konkolaataan eenya dhaabate TPLF uummata Affaar irratti tarkaanfii haleellaa fudhateen kan dhaabate waan ta'eef TPLF naamusa innaa qabaatu gama mootummaa Itoophiyaatiin qopheen uummata Tigraayin oolchuuf cichi jiraachuusaa ibsineerraaf. Karaa keenyaan akka mootummaatti qophii qabna uummata Tigraay uummata keenya. Mootummaan yeroo sakamiinuu uummata Tigraayiif TPLFiin akka tokkotti ilaaleen beeku jedhan. Nanno Tigrayt, Gamamaran, Balballi Itichufamu Kadubbatu TPLF Gamasan, Yero Amma, Sababa Nilulagegge Suftoku Nanno Sanaf Gargarsina Moma Karasenu Banuf Akkate, Hogana TPLF Taun Kanhimamuf, General Sarkan Gabratinsay, Dubbataniru. Rakko Gargarsina Momaf, Furmata Arguf Inni Ijon, Walittibu Insa Abu Akkate Kanibsan Samantha Power, Kamoni Walittibu Insa Sanake Sattirmatan, Walittibu Insa Sanat Abu Dan, Ararabu sani naannulee hullaa saanik abatan gallakkisuuf maree akka jalqaban gaafataniiru. Walitti bu'insa sana gamalaaleen United States eenyuufiyyuu looguuf fedhiin qabdu jedhan. Adda Mufriyaat Kaamilis mootummaan labse ka jedhe lola dhaabinsa gam tokkoo booda naannolee Affaariif Amaaraa keessatti haleellaalee TPLF geggeesseen lammiiwwan nagaa 1200 qeerraa buqqa'uun isaanii USAID dabalatee dhaaboliin gargaarsa baqattootaa kanaaf dhaqqabuun akka irra jiraatu dubbataniiru. Samantha Powers, USAID, namoota naannoo Affaariif Amaaraa irraa buqqa'aniif deeggarsa gochuuf qophee ta'uu ibsaniiru. Tigraay keessatti beelli akka hin uumamne gargaarsi namoomaa guutummaan akka dhaqqabu mootummaarra dhiibbaa kaa'uu kaayyeffatanii gara Itoophiyaa kan dhaqan Power itti gaafatamtoota ministeera eegumsa fayyaa waliin kan mari'atan yoo ta'u, eegumsa fayyaaf damee gargaarsa namoomaaf kan oolu gargaarsi doolaarri miliyoonni 45 akka kennamullee ibsanii jiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waliin wal arguuf karoora kan qaban Samantha Power muummicha ministeerichaa Finfinnee waan hin jiraatiniif wal arguu akka hin danda'in ibsaniiru jedha. Kennedy Abaate. Gama biraan haalli namoomaa Itoophiyaa keessaa hammaataa adeeme uummanni kumaan lakkaa'amanis gara biyya ollaa Sudaanitti baqate. Tigraayif naannolee kabroo keessatti erga baatii sadaasaa qabee walitti bu'insa uumameen uummata miliyoonaan lakkaa'amu kanneen gargaarsa fedhaniif gargaarsa namoomaa akka dhaqqabu Yuunaayitid Isteets dhiibbaa gochuutti fufti. Hooggantuun dhaaba misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets Samantha Power gara Itoophiyaatti imaluudhaan waggaa 20 dura ennaa Sudaaniin daawwatan yaadatanii kaka'umsa naaf ta'a jedhee yaadeen beekun ture jedhan.
But thanks to a youth-driven and largely peaceful revolution, one led primarily by Sudan's women.
Garu dargaggootaan kan geggeessame warraaqsa irra hedduun nagaa ta'eefi adda durummaan dubartoota Sudaaniin kan geggeessameef galati haa ta'u malee biyyattiin yeroo ammaa laaffata haa ta'u iyyuu malee gara ce'umsa demokiraasii siiviliin geggeeffamuuf abdachiisaa ta'etti deemaa jirti. Itoophiyaa keessa michuu yeroo dheeraa Yuunaayitid Isteets kan taate immoo haalli isaa adda. Ardittii keessaa bakka kamirrayyuu biyyi guddina dinagdee ajaa'ibsiisaa galmeessistee fi mallattoo sabatiinsaaf nageenyaa turte amma walitti bu'insaan raafamaa jirti. Duula suukanneessaa mootummaan uummata Tigraay irratti raawwate uummata biyyattii balaa wal waraansa yeroo dheeraaf saaxile. Uummata Tigraayis balaa beela hamaaf saaxilamee jira jedhan. Hoogganaan dhimma gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa Maarsin Griffis akka jedhanitti dhaabolii gargaarsa namoomaa dimshaashaan qeequun jechuunis kan akka aangawoonni Itoophiyaa godhan baay'ee balaa qaba. Amnesty International irraa Adooti Akwee isa kanaan walii galu qajeelfama gargaarsa namoomaa jechi miidhu dhugumatti uummatarra hamtuun akka hin geenye ittisuuf kan ta'u caasaa seeraaf walii galteef dirqama jiru kan raasuuf kanaafis balaa kan qabudha jedhan. Akweyin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti biyyoonni kabroon haalli Itoophiyaa keessaa hagam yaaddessaa akka ta'e hubachuu qabu jedhan.
I think the Biden administration has been fairly clear and unambiguous in
bulchiinsi Baayden hooggana isaa keessatti dhugumatti ifaaf kan waliin gaafachiifne natti fakkaata. Kanaaf Itoophiyaa keessatti kan inni gochuuf yaalaa jiruuf waamicha dabarsu gumii nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa kanneen hafaniif mootummoonni Afrikaa kanneen biroon biyyi kun addaan cabaa adeemuu isheef kun immoo Sudaan, Jabuutii, Somaaliilaandiif Eertiraa irratti bayii hamaa qabaachuusaa hubachuu qabu ka jedhu jedhan. Tokkummaan mootummootaas gargaarsa namoomaa haala suukanneessaadha jedhee kan waamu naannoo Tigraay dhaqqabuuf boodatti harkifachuusaaf yaaddoo qabu ibsee jira. Jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa UNICEF baatileet taanan 12 keessa ijoolleen Tigraay keessaa 100 ol ta'an hanqina nyaataa lubbuuf sodaachisaa ta'etu isaan mudachuuf akka jiru beeksisee jira.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabe aga sa'a sadiitti qophiilee irra deebiin saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan sin beeksisaa ture namoo daandiiti. Qophii boriitu walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula.